sein.
Šetnje. Stipriti. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset i pet. Dobar dan ili dobro jutro onima koji su možda u skorije vreme ustali. Odnosno nedavno. Uz ovaj razigrani instrumental i zvuke koje svira Candy Dulfer, mi ćemo se u narednih sat vremena uputiti u jednu šetnju Evropom. Evropom u kojoj je ovih dana zaista veselo i zabavno. Praznična atmosfera je zahvatila Evropu. Saznaćemo kako se tamo slave praznici, kakvi se pokloni kupuju, koliko se daje za poklone, kako su okićeni gradovi i šta je na tim prazničnim trpezama u Düsseldorfu i Parisu. U 11, kao i svakog dana, čućete vesti, a onda ćemo govoriti o kulturnim potrebama i navikama građana Srbije uz pitanje koliko je nemaština dovela do krize duha ili nam je kriza često izgovor za kulturnu apstinenciju. O kulturnim potrebama i navikama građana Srbije govorit će Marijana Milankov iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji upravo objavio rezultate istraživanja kulturne prakse građana Srbije, i Milan Vlajčić, novinar i filmski kritičar. Od 12.15 do 13. treća trećina talasanja pod nazivom U ovom trenutku. Sa vama će u današnjem talasanju biti ton majstor Milorad Vonasek, producent Ljubinka Vujčić, muzički urednik Branislav Manojlović, moje ime je Tanja Zeljković.
It was you.
Talasanje.
I talasajući u 10 časova i 11 minuta na talasima Beograda 1 stižemo u Pariz, tamo i danas Ana Otašević. Ana, zdravo.
Zdravo.
I pretpostavljam da je veselo u Parizu ovih dana i da je velika gužva i da je Pariz okićen i da ljudi šetaju sa kesama punim poklona.
Jeste, da, brava je predbožićna vreva na ulicama Pariza i svuda srećete razne kese, kutije koje pokušavaju ljudi da uguraju u metro i, ili unedvereno proveravaju spiskove sa poklonima za užu i širu porodicu. Očigledno da nisu, ne osjećaju bar sada u ovim predbožićnim danima krizu, jer su predvideli da izdvoje čak 600 evra za poklone i za poličnu večeru.
Baš odreše kesu pošteno.
Da.
A šta sad poklanjaju, Ana? Šta najčešće poklanjaju?
Pa, najčešće, moram priznati da nisu baš nešto inventivni. Uglavnom ono što im preporuče na televiziji. Recimo, pitala sam u knjižarama po centru grada šta najviše, koje knjige najviše izdao. Oni kažu, pa romani koje uglavnom im preporuči neko ili uglavnom ovi što su u modi. Naravno, za decu oni najviše vole high-tech igračke, a roditelji retko baš pogode. I ne samo roditelji, nego izgleda i Elisejska palata koja je pre neki dan organizovala tradicionalnu dodelu novogodišnjih poklona. I tu su deca onako bila scena kako deca uleću u Jelisijsku palatu, u dvorište predsjedničke palate, trče, jurceju, igraju se kao boj indijanaca na stepenicu. Ušli su puni entuzijazma, ali su izašli prilično razočarani. Kad su ih pitali pa šta ste dobili od predsjednika za poklon, oni su rekli ma nešto bez veze, izvadili su neku ekološku kutiju, kutiju sa ekološkom kućom, pisala ekološka kuća, i tako da će to verovatno ostati zaboravljeno u nekom špajzu. A Karla je i Sarkozy, koji su prisustvovali da dodeli, su onako demonstrirali svoju spontanost pred kamerama tako što su prolazili kroz gomilu dece i onako isčudjavali se, a ja vidi jelka, vidi pokloni.
Vidi deca.
Vidi deca, da. Tako to su te.
A kako je Karla izgledala?
Pa Karla kao da je izašla iz kupatila, pošto je kosa bila skroz prekrivala lice, izgleda kao da se fenirala, pa su je brzo pozvali
pa nije stigla
bez kamere i verovatno nije stigla da se našminka i onda je onako je spustila skroz kosu i tako.
A pominjala si na početku da je gužva u metrou, pretpostavljam i da je na ulica, možda na Šanzelizeu.
Pa jeste, Šanzelize je epicentar dešavanja i tu su u prvom delu blizu Konkorda, na kome je inače onaj veliki točak u koji u ovo doba godine je postavljen i koji je jedan stvarno svećionika Pariza pored Eiffelovog tornja koji se puca na svakih sat vremena. U prvom delu Šanzelizea je veliki novogodišnji vašar, božićni vašar, i tu je možete nađete sve one nepotrebne stvari koje turisti vole da kupuju, kao što su crvene Deda Mraz kapice, suveniri u obliku Eiffelove kule, prišene mede, mirišljivi sapuni. Sa standova se puši vruće vino, tu su i jabuke u šećeru i šećerna vata, a nedaleko u Grand Palais, što je jedan od glavnih izložbenih prostora u Parizu, je velika izložba igračaka kroz vreme i tu roditelji onako uživaju više nego deca, čini mi se, jer su ponovo otkrili svoje detinjstvo i to je dobro mesto za ideje za novogodišnje poklone, pošto možda nađete, ne znam, jojo, pa neke razne one vojnike, pa, papirne konstrukcije i tako. Sve što nije iPod, iPhone i sve što bi, sve drugo što bi deca volala pre da to dobiju.
Iz nekih drugih vremena. A šta je na njihovoj trpezi? Kako oni to slave? Uz šta?
Pa trpeza je centralni događaj i to je zaista onako pravi pravi pir, kako bih rekla. To se dugo priprema, dugo se razmišlja o jelovniku, ali ja sam juče šetajući Šanzelizeom zavirala u jelovnik Fuketa, to je restoran koji je čuven između ostalog i po tome što je u njemu Sarkozy slavio izbornu pobedu. I sad naišla sam na tradicionalnu formulu, 95 evra.
Sitnica.
Predjelo su artičoke u sosu od tartufa. Francuzi vole ove skupocene pečurke. ili gušlja pašteta u vinu. Glavno jelo je riba Saint-Jacques sa tartufima u šampanjcu ili pečenje sa šumskim pečurkama. A za dezert su domaći kolač ili čokoladni kolač koji je s polja hrskav, unutra se topi, i baba rum kolač koji vole da jedu u Francuskoj sa sirupom od ruma. E sad, najjeftinija flaša vina je 55, najskuplja 1000 evra. 125 grama kavijera, 940 evra. Ne čudi što smo ispred strana zatekli Ruse, bar one koji su izbjegli Sibir. Znači, to nije uobičajena cena francuskih restorana, niti francuskih večera, ali dobro odslikava tu mešavinu koja se često nalazi sa francuskom, za francuskom trpezom u ovo doba godine, a to su morski plodovi i pečenja, sve to zaliveno naravno velikim količinama vina i obavezno sa gušćom paštetom, tako da je gušće pašteta...
To se ne propušta.
To se ne propušta, jeste. Božić je za Francuze, dakle, pre svega porodični praznik, kada se okuplja oko stola. Tu nastaje problem, jer je u Francuskoj mnogo razvedenih parova. Mm-hmm. Sad, kako uklopiti deci iz prvog braka sa decom iz drugog i predstaviti porodici novu ženu ili muškarcu u vašem životu, to je veliki problem koji muči Francuze u ovo doba godine. Božićne trpeze je zato često mesto velikih tenzije. Ali, kao što sam rekla, pošto je gušija pašteta glavni francuski gastronomski specijalitet, ipak je najteže guškama, jer se u ovo doba godine pojedu najveće količine gušije paštete.
Hvala ti, Ana, na ovom uključenju iz Pariza. Evo, slatko smo se nasmijeli na kraju i eto, zahvaljujući Ani Otašević, prošetili smo prazničnim Champs-Élysées-om i Parizom i čuli kako je tamo ovih dana. 10:17, slušate Talasanje, Radio Beograda 1, malo muzike, pa idemo u Dizeldorf, tamo nas čeka Dankora Brenović i on je na jednom božićnom vašaru. Talasanje.
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 Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy.
Talasanje. talasanje može imati najrazličitija značenja, pa sam tako ja malo čas pogrešila, malo sam izgleda previše talasala, pa sam rekla da nas Danko Rabrenović očekuje u Dizeldorfu, što mi u Kelnu nikada ne bi oprostili, jer spoznati taj rivalitet između ova dva grada, kao recimo sad u Hrvatskoj između Zagreba i Splita, ali nadam se da se Danko neće ljutiti. Dakle, utvrdili smo, Danko Rabrenović, naš kolega iz VDR-a, je u Kelnu. I gde tačno, Danko? Zdravo.
Dobar dan. Pa moram da te ispravim da si u početku bila u pravu.
U pravu.
Ja sam u Dizeldorfu,
ipak,
a ne u Kelnu.
Dobro. I gde se nalaziš u Dizeldorfu?
Ajmo. Nalazim se trenutno u centru grada na jednom malom trgu ispred Schauspielhausa, odnosno glavnog pozorišta u Dizeldorfu. Uh-huh. Ovaj trg se nalazi na kraju Schadowstrasse, to je jedna od najpoznatijih ulica za shopping ovde u Dizeldorfu. Uh-huh. Na ovom trgu, kao u ostalom i na svim trgovima u gradu, je takozvani Weihnachtsmarkt. To bi u slobodnom prevodu bilo nešto kao božićni bazar, sajam ili božićna pijaca. Tu ima nekih 20 drvenih kućica sa štandovima na kojima se prodaje kuvano vino, hrana, ali i razni poklončići, vuneni šalovi, kape, rukavice, ukrasine kuće i slično. A ono što je posebno za ovaj božićni bazar je i jedno malo slatko klizalište gde klinci mogu da otklizaju nekoliko krugova dok roditelji piju kuvano vino. Pošto je trenutno nekih 10 stepeni u Dizeldorfu, ja upravo prisustujem spasavanju leda.
Mm-hmm.
To su neke mašine koje usisavaju vodu, jer ovo je počelo prilično da se topi.
Da se topi. Mm-hmm. A šta kad pominješ štandove sa poklonima, dakle šalovi, kape, šta uopšte poklanjaju Nemci za praznike ovih dana? Šta kupuju i koliko su spremni da odreše kesu?
Pa sve živo se kupuje i stiče se utisak da od euro krize ni traga ni glasa, sve prodavnice su pune, redovi su veliki na blagajnama, stvarno ono, ovo je, ja mislim, rekordna zarada za sve prodavnice ovaj deo godine.
Mm-hmm. Je li to svake godine ili posebno ove?
Svake godine mm-hmm. se ponavlja ista priča.
A dobro, imali popuste, evo to nas žene zanima, ipak taj shopping, jesu cene snižene ili...
Da, ima sve prodavnice nude, naravno pred kraj godine razne popuste i u principu je ovo božićno vreme jedan veliki marketing i sve podseća malo na one scene iz američkih filmova kad svi krenu u nabavku poklona i hrane kao da neće dočekati sledeću godinu.
Pa dobro, jo, znaš da je tako i kod nas, samo što mi odemo onako u minus, žestok i u dugove. E sad kad pominješ hranu, malo čas smo od naše Ane Otašević iz Pariza čuli da tamo pred Božić najteže padne guskama, jer su gušće paštete na meniju. A šta Nemci imaju na trpezi za praznike? Šta kuvaju?
Pa, za Božić uglavnom jede neka riba ili neki lagani morski proizvod, mm-hmm. a onda sledeći dan isto, guska ili patka ili neko meso.
A ovdje bi ljudi bili totalno razočarani. Pazi, nema ruske salate, nema sarme, nema pečenja,
nema
proje, gibanice.
Nema, to samo kod mene, kad mi dođe mama ili neko, onda kod kuće ima toga, a inače Nemci ne znaju šta je ruska salata.
To sam htjela da te pitam. I reci nam, Danko, hoćeš ti raditi ovih dana, kad ide tvoj, ja sam rekla da si ti naš kolega sa VDR-a, emisija Balkanizer, kad se emituje?
Balkanizer se emituje uvek subotom od 2 do 3, ali ja sam naravno kao lenji Balkanac snimio.
Bravo,
Danko. Unapred dve emisije, tako da ću ići malo na skijanje ovih dana, a program ide normalno svake subote.
Onda te slušamo i želimo ti srećne praznike i čujemo se negde u novoj godini i doći ćemo do, znači, Dizeldorfa. Utvrdili smo.
Jeste, tu vas čekam. Hvala i čujemo se.
Hvala ti, bio ovo Danko Rabrenović, novinar VDR-a, 10:31, ovo je talasanje Radio Beograda 1.
Krieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auf keine Düsenflieger, heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn.
Eko. Maxi vikend akcija. Juneća plečka bez koske kilogram 499,90. Čureće meso kilogram 319,90. Premija riblji štapići 250 grama 79,90. Nota dolče šećer kilogram 84,90. Štark piškote 210 grama 79,90. Maxi, male radosti svaki dan. Samo što
mi pozlati. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja koncert i 26. decembra.
Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
28. decembra, barokni bal pod maskama uz novogodišnji koktel u Madlenijanu. Posle Njujorka, Pariza, Londona, Rima, Bangkoka, ekskluzivno veče u Beogradu sa baletskom predstavom trupe Fête Galante iz Pariza. Neka radost prevlada.
Oni dolaze iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D. Premijera 28. decembra. Cineplex Delta City.
Eko.
Specijalna novogodišnja emisija. Srbija na prelazu.
Ima li odgovora na najvažnije državno pitanje?
Ja zaista mislim da je moguće i Kosovo i Evropska unija, ali u realnim okolnostima.
Kako rešiti ekonomske probleme?
To se strašno lako rešava. Dakle, partije se izbacuju iz svih preduzeća. To je prvi stav.
Šta je to što nam se već dogodilo?
To je taj možda smak sveta koji se desio godinu dana ranije.
Šestoro sagovornika podelit će sa vama svoja razmišljanja.
Uopšte mi je jasno šta ću ja ovde, ali ću dati svoj doprinos.
Srbija na prelazu, utorak 27. decembar od 17 do 19 časova. Autori Ivana Pribićević i Sloboda Nikolić.
Radio Beograd 1.
So I'm show on Monday, I was hoping someday be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my shoulders here about my day. At a show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show, just hear about my day. Yes, I wish that I would ever make it through all the summers. Get them up instead of kicking us back down to the surface. Yes, I wish that I ever made it through all the summers. Get them up.
10:40, slušate Talasanje Radio Beograda 1. U narednim minutima okrećemo se zdravlju, govorit ćemo o zdravlju svih nas i o preventivi. Dakle, sprečiti je bolje nego lečiti, znamo svi. Naša gošća danas, doktorka Vesna Bošnjak-Petrović, profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu i internista pulmolog. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Mi ćemo zapravo govoriti o inhalacionoj terapiji kojom se leči, to ste mi vi rekli, bronhijalna astma i hronična obstruktivna bolest pluća. Dakle, sve ono čemu su skloni pušači, nažalost.
Da, dobrim delom pušači, to se odnosi na hroničnu obstruktivnu bolest pluća, a od astme obolevaju i nepušači. Te bolesti su u velikom porastu prema epidemiološkim podacima u celom svetu, pa i kod nas i u svim starosnim grupama. Znači i deca obolevaju od astme, a od hronične obstruktivne bolesti pluća pušači, kao što smo već spomenuli, koji imaju duži pušački staž. Jedan vid terapije koji je veoma važan za ovu grupu oboljenja jeste inhalacioni, znači terapija koja se unosi u organizam udisanjem. Postoje različiti putevi unošenja lekova oralnim, znači tablete koje se progutaju intravenskim putem i inhalacioni. Taj inhalacioni put možda je malo zapostavljen i ljudi ne znaju dovoljno o njemu. Prvo, potrebno je lek pretvoriti u aerosol, jednu disperziju čestica leka u tečnosti. I zato postoje različiti uređaji i najčešće i najpopularnije su te takozvane pumpice, to je dozirani aerosol inhalator koji je sam bolesnik drži u ruci i koristi tu terapiju, a ono što je veoma značajno naročito za hroničnu obstruktivnu bolest pluća i za astmu u pogoršanju je primjena leka putem aparata za inhalaciju, inhalatora koji mogu biti kompresorski ili ultrazvučni. Ti aparati su veoma prisutni kod nas na tržištu i mogu se relativno jeftino kupiti pod povoljnim uslovima i onda se u njima pravi rastvor leka i fiziološki rastvor, pravi se mešavina i onda se tako lek udiše. Prizmini aparati za inhalaciju su možda najčešće u upotrebi jer su vrlo jednostavni za korišćenje i sam pacijent, čak i onaj najteži i stari, ako se radi o hroničnoj obstruktivnoj bolesti pluća, može da koristi taj aparat. Zašto inhalacioni put ima prednost? Pre svega zato što supstanca, odnosno lek, dospeva direktno u disajne puteve, na unutrašnjost disajnih puteva, na tu sluznicu koja je obolela i tu deluje. Zatim koriste se niske doze jer je opet direktan put, znači ne mora da prođe želudac, digestivni trakt pa cirkulaciju pa da dođe u disajne puteve, nego je direktno tu. I zato što su niske doze i neželjeni efekti su retki i vrlo malo ih ima. Ali treba imati u vidu da je to što se udiše terapija i da zato se treba pridržavati saveta lekara u pogledu broja inhalacija koje će se uzeti. Znači to nije indiferentan rastvor, nego je to lek koji se udiše.
Što znači to ne treba primenjivati kad se mi setimo i kad poželimo i mislimo da treba, nego kako je propisano kao i svaki drugi lek koji se koristi.
Lek. To je znači činjenica da ljudi treba da shvate da je to lek. I da se, druga stvar je udisanje samo fiziološkog rastvora, znači čiste tečnosti, ali kad se u nju stavi lek, onda se treba pridržavati saveta lekara u pogledu broja inhalacija, ali su tu ipak vrlo retka neka neželjena dejstva, jer je to, kažem, niska doza. Mogu se udisati sredstva koja šire bronhije i mogu se udisati preventivni lekovi, kortikosteroidi u inhalacionom obliku, to se pre svega odnosi na decu koja boluju od astme, ona mogu te kortikosteroide da primaju tako, a za hroničnu obstruktivnu bolest pluća je veoma važno da pacijenti znaju da kad imaju pogoršanje, kad su im simptomi intenzivniji nego obično, jer to su hronični bolesnici, oni imaju hronično tegobe, ali s vremena na vreme dođe do pogoršanja upravo u periodu godine u kome se sad nalazimo, kad ima više virusnih infekcija nego obično, kad je zagađenje vazduha veće, i sve to provocira njihove simptome i oni tada vrlo jednostavno mogu da sebi olakšaju tako što će udisati taj lek koji inače mogu da koriste preko pumpice, ali za pumpicu je veoma važna dobra tehnika inhalacije, što znači da pacijenti moraju biti obučeni i da se proverava ta njihova tehnika inhalacije, dok aparati za inhalaciju, oni se preko jedne jednostavne i male maske stave na lice i tako udišu.
Čućemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor. Dr. Vesna Bošnjak Petrović, internista pulmolog, gosta Lasanja, Radio Beograda 1 danas. First they ignore you, then laugh at you and hate you, then they fight you. Truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Oh no, it's coming, there's gonna be violence. I've taken as much as I'm willing to.
talasanje.
Dr. Vesna Bošnjak-Petrović, internista, pulmolog, gost Radio Beograda 1 danas. Govorili smo, doktorka, malo čas o aparatima za inhalaciju, jel, kojima se sprovodi terapija kada se radi o bronhijalnoj astmi, hroničnoj obstruktivnoj bolesti pluća. Kako se aparati održavaju? Rekli ste, pristupačni su što se tiče cene, laka je upotreba tog leka, nije dakle ništa komplikovano upotrebljavati ih. Kako se održavaju? Pretpostavljam da ni to nije neki veliki problem.
Da, upravo tako, nije veliki problem. Treba ga jednostavno posle svake upotrebe, ako se radi o aparatu za inhalaciju, isprati to malo kućište, tu, taj rezervoar, i to je sve. Znači, nije potrebna nikakva posebna sterilizacija, ni, jer su to, to su aparati koje koristi jedna osoba u kući. Drugačiji je pristup kad se radi o bolničkim aparatima gde više ljudi koristi isti aparat, ali za kućnu upotrebu je to sasvim dovoljno, kao i ove aparate što se zovu dozirani aerosol, znači oni se isto tako isperu u blagoj sapunici hladnom vodom ili toplom i ništa drugo. Znači, vrlo se jednostavno koriste i održavaju.
E sad, pominjali ste malo čas da je recimo ovo vreme ovih dana vrlo pogodno, jel, za sve simptome onih koji imaju ove bolesti. Kako oni prepoznaju, umeju li dobro i dovoljno da prepoznaju te simptome i da znaju, aha, ovo je sad trenutak kada bi ja trebao da koristim aparat? Govorimo o edukaciji nekoj.
Da, razumem. Naravno da je u obavezi lekara koji leči bolesnike koji imaju hroničnu bolest da ih upozna sa samom bolešću, kako sa stabilnom fazom, tako i sa pogoršanjima. Ako se radi o astmi, onda su pogoršanja jedan od uzroka i česti uzrok pogoršanja jesu virusne infekcije, i tada se javljaju simptomi, to može biti suvi kašalj, može biti otežano disanje, pojačano zviždanje u grudima, dakle sve ono čega nema kad je bolest u stabilnoj fazi, jer mi danas terapija možemo da postignemo stabilnost. Mi ne možemo da izlečimo astmu, još uvek nema leka koji u potpunosti može da je izleči, ali može dobro da je stavi pod kontrolu. Znači, to su noćni kašalj, zatim otežano obavljanje fizičkih aktivnosti koje inače ne predstavljaju teškoću. Pacijent primeti da se brže zamara, to je sve zato što počinje da se pogoršava njegova astma. U hroničnoj obstruktivnoj bolesti pluća tu se radi o bolesti koja ima kontinuirano simptome, ali u pogoršanjima su oni jači, intenzivniji.
Koji su to simptomi?
A to su kašalj, iskašljavanje, ako je jedna količina sekreta koja se iskašljava znatno veća nego uobičajeno, ako je taj iskašljani sekret promenio boju i svoju konzistenciju, ako je inače beličast, sluzava, postaje žuto-zelen, gust, to znači da postoji infekcija u disanim putevima. I ovde se javlja otežano disanje, zamor. Ti pacijenti imaju progresivnu bolest ili takva priroda bolesti. Znači, u astmi su napadi pa epizode dobrog stanja i stabilne bolesti, a ovde kontinuirano pogoršanje, jer su, znači, kako godine idu, tako se bolest pogoršava. I zato se mi uvek, ako se radi o pušaču, posebno osvrćemo na tu borbu protiv pušenja i prestanak pušenja, jer u svakoj fazi bolesti dobro je da pacijent ostavi duvan. Dakle, to su simptomi koji njega upućuju na to da sad treba da upotrebi aparat za inhalaciju koji će mu vrlo brzo prekinuti te tegobe. Oni bolesnici koji su dobro edukovani na takav način sprečavaju česte hospitalizacije, zato što oni mogu sami kod kuće, i naročito ako imaju pomoć u kući nekoga, ako se radi o starijim ljudima koji to mogu da kontrolišu, sprečavaju ta pogoršanja koje zahtevaju bolničko lečenje, jer uvek je bolničko lečenje mač sa dve oštrice. Da zanemarimo finansijsku stranu, ali to je i mesto gde su moguće nove intrahospitalne infekcije, jer su to osobe koje su sklone infekcijama i teškim pogoršanjima. Znači, aparat za inhalaciju uz ostalu terapiju, ona neće biti jedino koncentrisana na tu primjenu bronhodilatatora, nego moraju uzimati i druge lekove koje su već dogovorili sa lekarom. Znači, kad se radi o hroničnim bolesnicima, onda je edukacija veoma važna. To koliko oni poznaju svoju bolest, to će rezultirati boljim efektom lečenja i boljom stabilnošću.
I upravo to što ste malo čas rekli, koliko su svesni da ne može stagnirati to stanje, nažalost, nego će samo ići na sve lošije i lošije. Hvala.
To je veoma važno da znaju.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan dan. Sa nama je bila dr. Vesna Bošnjak Petrović, profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Govorili smo o aparatima za inhalaciju koji se koriste u slučaju bronhijalne astme i hronične obstruktivne bolesti pluća. 10:56, ovo je talasanje Radio Beograda 1. Posle vesti u 11 otvaramo jednu jako zanimljivu priču o kulturnim potrebama i navikama građana Srbije.